Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové obdrželi dobré svědectví. Vírou rozumíme, že světy byly uspořádány Božím slovem, takže věci, které vidíme, vznikly z neviditelných. Přátelé, to byly první tři verše z 11. kapitoly našeho listu Židům, kterými jsme se nechali inspirovat k našemu přemýšlení hlavně posledně. Texty, které teď máme před sebou, budou pro nás, kromě velkého povzbuzení k víře, jak doufám, vlastně taky zkouškou, do jaké míry známe text písma. Hlavně tedy Starý zákon, protože před námi na scénu vystoupí celá řada biblických postav, o nichž v Bibli někdy máme napsáno dost hodně, a jindy vlastně jenom pár vět. Máme-li z této zajímavé kapitoly epištoly Židům mít opravdový užitek, bude to od nás žádat nejlépe studium těch starozákonních textů, těch starozákonních postav, anebo aspoň připomenutí některých těch základních příběhů. Pojďme do našeho textu. Židům 11. kapitola 4. verš. Ábel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Už v případě Abela Bůh ukázal jeden závažný princip, jak je možné přistupovat k Bohu. Ten princip je platný pro všechny věky až do této chvíle. Přístup k Bohu je možný pouze skrze důvěru. Kousek toho prvotního záznamu o Abelovi vám přečtu pro připomenutí z první knihy Mojžíšovi. Ve 4. kapitole je podle ekumenického překladu napsáno: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela, Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal ve tváři. Když pozorujeme tyto dva bratry, naskýtá se otázka, jaký byl rozdíl mezi obětmi, které přinesli. Což nebyli oba poslušní Bohu, což oba upřímně neobětovali? Někdo může namítnout, že v první knize Mojžíšově není zmínka o tom, jaké oběti se měly přinášet, a proto, když oba bratři přinesli to nejlepší, co měli jako výsledek své práce, udělali něco, co se Bohu mělo líbit. Tady je nutno poznamenat, že opravdu v první knize Mojžíšově není zaznamenáno dopodrobna všechno, co se v těch dávných dobách událo. To by ta Bible musela být ještě mnohem, mnohem tlustší knihou, než je. Ale mějme na paměti, co slyšeli a prožili jejich rodičové v ráji. Když došlo ke konfrontaci, tedy k přímému jednání mezi Hospodinem, Adamem, Evou a také tím hadem, mějme na paměti, jak tu neutěšenou situaci lidského hříchu a pádu Hospodin vyřešil, když jim dal kožený oděv. Kožený? Byl-li kožený, jak je tam napsáno? Naskýtá se otázka, kde se vzala ta kůže. Myšlenka o první zvířecí oběti, jejímž výsledkem bylo mimo jiné také získání zmíněného koženého oděvu, tu není obsahu a logice celého kontextu řešení pádu člověka nijak vzdálena. V textu písma, kde je tato událost zachycena, nám ovšem není napsáno víc podrobností, ale další pozdější texty jen potvrzují poznání, co tam mělo být obětováno, nebo co měli obětovat tito dva bratři a vlastně všichni další lidé. A právě tady naše epištola Židům 11. kapitola odhaluje podstatný rozdíl mezi oběma obětmi, nebo spíš těmi obětujícími. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. Starý kralický překlad to řekl: vírou Abel přinesl Bohu lepší oběť než Kain. V čem je tedy rozdíl? Jen v tom, že Abel obětoval vírou. Přistupoval k Bohu skrze svoji důvěru. Zatímco Kain přinášel něco jako svoji zásluhu. Tohleto jsem ti, Hospodine, udělal, vyrobil svým úsilím. Náš Megí k tomu cituje Římanům 10:17, že víra pochází ze slyšení a slyšení z Božího slova. A tu je důležité si uvědomit, že biblická víra je nejenom souhlas s nějakým názorem, nýbrž živá biblická víra je přirozeně spojena s poslušností, čili se skutkem víry, se skutkem, který tu víru projeví, který ji potvrdí. Kain i Abel od svých rodičů patrně slyšeli totéž, měli tytéž výchozí podmínky a přece se každý rozhodl trochu jinak. Abelova oběť ukazovala na Krista. Abel přistupoval k Hospodinu na základě své víry. A to je cesta spásy. Bůh se k této cestě přiznal už na samém začátku. A tak jsme si to četli, že vírou Abel přinesl Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ní obdržel svědectví, že je spravedlivý, neboť Bůh vydal svědectví o jeho darech. A skrze ní, ačkoliv zemřel, dosud mluví. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. To je 5. verš v 11. kapitole listu Židům. Zase asi trochu blíž originálu. Vírou byl Enoch přenesen a tak dále a nespatřil smrt. Tento muž jménem Enoch nebo Henoch a kratičký záznam o jeho životě je nám poprvé zachycen v 1. knize Mojžíšově v 5. kapitole. Jde totiž o výčet rodopisu Adamova. A když se do něho pozorně zahledíme, budeme si připadat, jako bychom se procházeli po hřbitově. Vidíme jméno, snad něco jako datum narození, čili věk otce, kdy splodil jmenovaného syna, a pak celkový věk člověka, který je tam právě jmenován. Obvykle nic víc. Takové čtení těchto rodopisů nebo rodokmenů mnohým připadá monotónní. Ale není to vlastně nic jiného, než v podstatě příběh také z dnešní doby. Je to příběh celého lidstva. Svět se v této podstatné záležitosti moc nezměnil. A přece, v té řadě jmen, která jsou tu doprovozena jen počtem let, kdo kdy koho splodil a pak v kolika letech umřel, přece to vystupují některé postavy, které jsou hodny toho, aby jim byla věnována v tom našem biblickém textu větší pozornost. Boží duch vedl záznam takto. 1. Mojžíšova 5. kapitola od 18. verše. Ve věku 162 let splodil Járet Henocha, nebo Enocha. Po splození Henocha žil Járet 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Járedových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metúšelacha. A chodil Henoch s Hospodinem po splození Metúšelacha 300 let. A plodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť Bůh ho vzal. Tolik citát z 1. Mojžíšovi 5 až po 24. verš. Nechci se teď pozastavovat nad čísly, která jsou tu uvedena, tedy nad tím věkem, ve kterém tito lidé podle biblického záznamu měli děti a zejména nad věkem, jakého se dožívali. Jde o rodovou linii nedlouho po Adamovi a tudíž osobně věřím, že stvoření, příroda i člověk sám, tedy jeho fyzická struktura, takto dlouhý život umožňovala. Osobně těžko mohu přijmout variantu výkladu, že by tehdejší rok byl podstatně jinak dlouhý, tedy podstatně kratší než třeba náš dnešní rok. Ale myslím si, že atmosféra, respektive ekologie, byla v docela jiném stavu tehdy před potopou. To důležité, oč nám nyní v souvislosti s listem Židům s 11. kapitolou jde, je Enochův vztah k Hospodinu nebo s Hospodinem, tedy ta jeho víra, která je nám tu představena jako příklad. Záznam v první knize Mojžíšově v 5. kapitole to jednoduše vyjadřuje: i chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť Bůh ho vzal. A Židům 11 objasňuje, že podstatou toho Enochova či ekumenicky Henochova chození s Bohem byla víra, důvěra Hospodinu. Vírou byl Enoch přenesen. Enoch věřil a proto nespatřil smrt podle ekumenického překladu. Podstata, proč se tak stalo, je tu vyjádřena pro nás možná sice zvláštně, ale velice zřetelně. Předtím, než byl přenesen, měl totiž svědectví, že se líbil Bohu. A následující verš, 6. v 11. kapitole naší epištoly Židům, vysvětluje, co to znamená líbit se Bohu, nebo spíš ukazuje, co je překážkou k tomu, aby se člověk Bohu mohl líbit, aby se pro něho stal přijatelným partnerem, se kterým pak Bůh rád komunikuje. Předtím, než byl Enoch přenesen, měl totiž svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu. Upřímně řečeno, tady někdy vidím určitý problém našich neobrácených lidí, kteří jsou už nějak věřící, že nemají tu důslednost v hledání Boha. Hledání Boží tváře, hledání toho živého vztahu skrze Pána Ježíše. Spokojí se s tím, že věří v Boha a svým způsobem to na ně má určitý morální vliv a toho si oni sami všimnou a pak se cítí lépe a to jim do určité míry stačí. Ale tady je řečeno, že Bůh se přiznává k těm, kteří ho pilně hledají, že jim dává odplatu. A tak potřebujeme pilně hledat Boží tvář, abychom mohli poznat živého Ježíše a s ním začít skutečný živý vztah. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené na víře. To je už 7. verš v 11. kapitole. Noého nebo Noéma, či jak to jméno přijatelněji při použití v češtině skloňovat, náš učitel označuje za svědka víry, zatímco Abel ukázal cestu víry a Enoch předvedl chození ve víře, Noé se stal svědkem víry. Zase bude užitečné, když se na chvilku podíváme do první knihy Mojžíšovy, abychom si přiblížili ten starý biblický záznam o tomto zvláštním muži a také o některých okolnostech, za kterých svoji víru projevoval. Je to první Mojžíšova, 6. kapitola, nejprve 5. verš a potom dále od 8. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. To je tedy výchozí předpoklad v 6. kapitole v 5. verši. A v 8. verši téže 6. kapitoly si čteme: ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil tři syny, Šéma, Cháma a Jafeta. Země však byla před Bohem skažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla skažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Tolik úsek až po 12. verš v 6. kapitole Geneze. Těžko říct, jestli byl lepší ten komentář, který jsme viděli v rodopise Adama, anebo ten, který vidíme teď v rodopise Noého. Předtím jsme viděli bezmála hřbitov, prostě jen náhrobní kámen s datem narození a s datem úmrtí, řekli bychom. Kdežto teď vidíme totální skaženost a zlovůli člověka, která se promítá i do celého stvoření. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela skažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Náš Maggie se řečnicky ptá, jestli se Noé lišil od svých současníků jenom tím, že snad nikoho nezabil, nikoho neokradl a tak podobně, jak to i dnes mnozí lidé na svoji obhajobu nebo na znamení své domnělé bezhříšnosti říkávají. Takový Noé taky určitě byl. Biblický záznam ho označuje, že Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. 9. verš 6. kapitoly Geneze. Ale navíc je tento další muž víry z našeho novozákonního seznamu charakterizován v textu 1. Mojžíšovi ještě trochu jinak. A sice, že Noé chodil s Bohem. Noé tedy nejen nechal své sousedy naživu, to znamená, že je nezabil a tak podobně, taky je neokradl a tak podobně, ale navíc Noé pěstoval osobní vztah se svým Bohem, osobní společenství s ním, on s ním chodil. A tak se stalo, že když Bůh usoudil, že je čas skoncovat s tou lidskou zlobou, která přerostla únosné rozměry a začala ničit všechno kolem, Bůh sdělil svůj záměr svému příteli Noému. A dal mu taky pokyny, jak se má před nadcházejícím soudem celé země zachránit. Noé chodil s Bohem a proto porozuměl Božímu volání. Ale porozumět Božímu volání či varování, to ještě samo o sobě neznamená zachránit se. Noé navíc zcela prakticky uposlechl pokyny, které mu Hospodin dal pro stavbu veliké lodi. Přestože logické myšlení Noého mohlo snad stále znovu klást námitky, že to je naprosto nesmyslné stavět tak velikou loď a ještě k tomu kdesi na souši. A nevím, jaké ještě logické či snad takzvané vědecké námitky by se objevily v myslích mnoha z nás, kdybychom byli na místě Noého. Představuji si, jak to muselo být náročné stavět tak velikou loď. Konstrukce sama o sobě musela být velmi důmyslná a velmi precizně provedená, aby unesla tak velkou zátěž, jakou měl pak Noé do tohoto obrovského korábu naložit, nebo tedy přivést, protože rozměry korábu či archy měly být 300 loket, tedy nějakých 150 metrů délka, šířka 50 loket a výška 30 loket, čili šířka nějakých 25 metrů a šířka a výška 15. Uvnitř měla být 3 podlaží a nahoře jedno malé okno. V pokynech, které Noé od Hospodina dostal, byla ještě řada dalších podrobností, zejména pak, co se týkalo zásob potravy, výběru zvířat a tak podobně. Ale největší otázkou, kterou si můžeme položit, není, jak se ta všechna zvířata tam vešla, ale spíš, jak se mu podařilo je tam dostat. A taky, jak se mu podařilo dostat tam jeho vlastní děti, jeho 3 syny a jejich manželky. Noé byl svědkem víry. Noé žil s Hospodinem, chodil s ním a hovořil o tom, co tento svět čeká. Mluvil o svém vztahu s Bohem a mluvil o tom, co mu řekl Bůh. A taky mluvil o tom, co je možné učinit pro záchranu. Noé byl úspěšným svědkem především, jak se později ukázalo, vlastně pouze ve své vlastní rodině. Jeho svědectví nespočívalo jenom v tom, že by věčně znovu a znovu cosi podivného povídal. že by stále obviňoval své syny, jak žijí špatně. Ale Noé svědčil svým životem, jeho víra se projevovala skutky, tím největším skutkem a jediným, který je nám písemně zachycen, je právě skutečnost, že Noé na souši začal stavět veliký koráb. Přátelé, tady vám musím říct, že ať jste kazateli nebo zpěváky v nějakém společenství nebo vedete dětskou besídku či mládež či cokoliv děláte, nebo jste prostě božími dětmi, každý z nás máme obrovskou odpovědnost, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista a máme obrovskou zodpovědnost na prvním místě za svoje vlastní děti, ale také za lidi, kteří žijí kolem nás. Řekli by o nás, že chodíme s Bohem? A nebo by jenom řekli, že někam chodíme? A nebo že jsme nějací, řekněme, divní? Tak si moc přeju, aby na nás bylo vidět živého Krista. Samozřejmě lidé, kteří nás pozorují jenom zpovzdálí a s nimiž nemáme hlubší vztah, nemohou udělat hlubší úsudek než ten povrchní, že jsme nějací věřící. Ale co lidé, kteří jsou s námi v častém kontaktu? Co lidé, kteří s námi tráví spoustu času třeba v práci, různě na služebních cestách a tak všelijak? Rozumějí, že jde o skutečný vztah s živým Bohem? Rozumějí, že to je něco, co nás opravdu obohacuje, nejenom, že nám to předepisuje, co smíme a nesmíme? Je náš život svědectvím o Boží lásce, o Boží moci, o živém Ježíši? Další postavu, o které bude v našem textu 11. kapitoly listu Židům řeč, bych charakterizoval přinejmenším jako velikou. Jméno muže, kterému je věnováno několik dalších veršů v této naší 11. kapitole, se objevuje na mnoha místech Bible a všude je tento muž stavěn ponejvíce jako příklad víry, dokonce je nazván otcem věřících. Bude to Abraham. A tak vám moc doporučuji, přátelé, přečíst si další úsek v první knize Mojžíšově od konce 11. kapitoly celou 12. a celý úsek dál, abyste měli představu o Abrahamově životě, když se budeme dívat na to, co o něm píše 11. kapitola listu Židům. Je to takový extrakt, je to takový pohled z jiného úhlu, nejenom záznam dějin, příběhů, událostí, ale pohled na jeho víru a také na víru Sáry a potom pokračování přes Izáka dále. Bůh vám žehnej, těším se na příští setkání, kde před námi vystoupí muž víry jménem Abraham.